is waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me, boy. Time, he flexes like a whore, falls wanking to the floor. His trick is you and me, boy. Time, in quaaludes and red wine, demanding Billy Dolls, another friend of mine. Take your time. The sniper in the brain, regurgitating dream, incestuous and vain, a man of the last names. I look at my watch, says 9:25. I think, oh God, I'm still alive. We should be home by now. We should be home by now. Time.
Νομίζω είναι πολύ εύστοχη η αναφορά του David Bowie στο χρόνο. Η αναφορά στο χρόνο που περνά λοιπόν, λέει ο Bowie, που γενικώς πολλά μπορεί να κάνει ο χρόνος, είτε να θεραπεύσει, είτε να οξύνει καταστάσεις και πράγματα. Και ξέρετε, μία φίλη μου θύμισε ολόκληρη την τροχιά που έκανε ο χρόνος, όλη την χρονιά που περάσαμε από την περσινή 26 Οκτώβρη για να φτάσουμε στη φετινή 26 Οκτώβρη, και μάλιστα μου είπε εδώ, όπως τα θυμάσαι και πέρυσι. Φέτος όμως, 26 του Οκτώβρη, μέρα Πέμπτη, απογευματόβραδο, μέρα γιορτής από κάθε άποψη. Πολύ δύσκολο να βγεις από τη ζωφερή πραγματικότητα, από την δισεογραφία που πραγματικά στάζει αίμα για να μιλήσεις για γιορτές. Αλλά επειδή μες στη ζωή, μες στο χρονοδιάγραμμα της ζωής, ο χρόνος φέρνει και αυτά, και τις γιορτές. He speaks of senseless things. Χρόνια λοιπόν πολλά και καλά στους φόλους που γιορτάζουν φίλους, στο Δημήτρη, στη Δήμητρα. Boy. στο Δημήτρη, στη Δήμητρα, με όλα τα υποκοριστικά τους, πάρα πολλά πρόσωπα αγαπημένα που κάποιους σας έχουμε γνωρίσει, κάποιοι είναι συγγενείς, φίλοι, είναι γενικά της οικογενείας και κάποιοι άλλοι πιο μακρινοί. Σας ευχόμαστε λοιπόν και εμείς με τη σειρά μας χρόνια πολλά και καλά να έχουν ό,τι πιο αγαπημένο μέσα αυτά τα χρόνια. Αυτά που έχετε ονειρευτεί να προσπαθήσετε να ανοίξουν οι δρόμοι και να γίνουν, να αρχίσουν να γίνονται σύντομα. Και τα προσωπικά και τα συλλογικότερα. Και χρόνια πολλά φυσικά και στην ωραία Θεσσαλονίκη, την πόλη που γιορτάζει και αυτή αυτό το τρίμερο με την αποκορύφωση, το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων και τις παρελάσεις. Καλησπέρα λοιπόν από το πρώτο πρόγραμμα και από το Μένουμε Πρώτο εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Με το Θάνο Τσιμέκα απέναντί μου στη βροντίδα του ήχου. Και εν πολύ στη διαμόρφωση του μουσικού προφίλ της εκπομπής. Το έχετε ήδη διαπιστώσει, εντοπίσει και αναλόγως έτσι επενέσει.
Στο δρόμο ακούω συνέχεια ιστορίες, τα μάτια σου γεμάτα απορίες. Μα εσύ κρατάς το στόμα σου κλειστό. Εγύρευες τον κόσμο να αλλάξεις με μια φλόγα που είχες στο μυαλό. Μα την παρτίδα είδες ό,τι χάνεις, κατάλαβες πως ό,τι και να κάνεις τα λόγια σου θα πέσουν στο κενό. Θάλασσα ζητούσες να ξεβάψεις, στη χούφτα σου αέρα να κρατάς. Με τη βροχή την πλήξη να ξεπλύνεις, μ' απ' το νερό της λίμνης της Κερκίνης. Λίγο αν πιείς, αλλιώς θα περπατάς. Τα τρένα μαχαιρώνουν τις αγάπες και αφήνουν πίσω κάπνα και πληγές. Τα βέλη τότε αδειάζουν στις φαρέτρες και σηματώνεις νύχια μες στις πέτρες που έχουν τα δαμάρια και οι καρδιές. Τη θάλασσα ζητούσες να ξεβάψεις, στη χούφτα σου αέρα να κρατάς. Με τη βροχή την πλήξη να ξεπλύνεις, μ' απ' το νερό της λίμνης της Κερκίνης. Λίγο αν πιείς, αλλιώς θα περπατάς.
Καλησπέρα λοιπόν και πάλι. Παίρνουμε πρώτο, όπως είπα νωρίτερα, με την Έλληνα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και διεύθυνση της εκπομπής. Μαριάτζελα Μεταλινού στο γενικό συντονισμό και την επιλογή των τραγουδιών. Και ήδη βλέπω ότι έχετε στείλει μηνύματα. Θα σας δώσω και πιο συγκεκριμένο λόγο σήμερα. Βιβλίο, παιδιά. Μέρα γιορτής, να κάνουμε και ένα μικρό δωράκι. Αλλά πάνω απ' όλα, πιο ωραίο δώρο θα είναι η συζήτηση με τον συγγραφέα του βιβλίου μετά τις 7.30. Και από το πρωί η δουλειά μας εμάς είναι ακριβώς αυτό, να ξεσκονίζουμε την επικαιρότητα, να επικεντρωνόμαστε στα πιο σημαντικά, να την εμπλουτίζουμε με τα καινούργια που μετά το μεσημέρι ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια ή βγαίνουν για πρώτη φορά. Εδώ στην ουσία δεν έχει αλλάξει το σκηνικό, ούτε στα της Γάζας, του Ισραήλ και την ένοπλη σύραξη, αλλά ούτε και στα του ΣΥΡΙΖΑ που αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Δεν νομίζω ακριβώς ανακοινώσεις, αλλά το κλίμα. Ήδη έχουν διαρρεύσει κάποιες πληροφορίες για το τι έγινε, τι είπαν, αν υπήρξε κλίμα ηλεκτρισμένο, ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη που λέγεται το τραγούδι, τι ζήτησε ο Τσακαλώτος από τον Κασελάκη κλπ. Κλπ. Μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από αυτό και υπό το βάρος έτσι κάποιων δημοσκοπήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας και έρχονται και άλλες 2-3 την ερχόμενη εβδομάδα. Αν και νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να βγάλει κανείς, όχι ακριβώς να βγάλει συμπεράσματα για τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, θεωρώ. Αλλά τώρα τις παρήγγειλαν αυτοί που τις ζήτησαν, τώρα βγήκαν. Όμως όλα αυτά μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν λοιπόν στην ματωμένη, ματωβαμένη λωρίδα της Γάζας, με τα αντίστοιχα βέβαια, την αντίστοιχη, πώς να το πω, βαριά ατμόσφαιρα και στο Ισραήλ, αλλά και στην γενικότερη περιοχή, την ανάφλεξη στην περιοχή, και αυτά που υπόθηκαν στις Βρυξέλλες, γιατί όπως ξέρετε γίνεται η σύνοδος, η συνάντηση των ηγετών, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Ηγετών, εξέφρασε τη δική του θέση. Πρόκειται ή επρόκειτο να τηλεφωνηθεί με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Μαχμούντ Αμπάς, ο πρωθυπουργός. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα από εκεί, και για το δικαίωμα της αυτοάμυνας του Ισραήλ, αλλά και για το ότι είμαστε υπέρ ως χώρα της δημιουργίας δύο κρατών. Αυτά που νομίζω ότι είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι αρκετά καινούργια είναι το γεγονός ότι ζητάει ο Πρωθυπουργός να αυξηθούν οι πόροι για τη μετανάστευση και φυσικά για τις χώρες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, όπως συνέβη με τη δική μας μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί βέβαια δώσαμε την υπογραφή μας και το πράσινο φως ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 50 δις υπέρ της Ουκρανίας, αλλά ζητάει και αυτά. Εγώ νομίζω ότι και μόνο το ότι αναγκαζόμαστε να τα ζητήσουμε και να επισημάνουμε για μια ακόμα χρονιά το πρόβλημα της χώρας μας ως πρώτη χώρα υποδοχής με το μεταναστευτικό, είναι σαν να χτυπάμε θύρες σε μη ακούοντες. Και οπότε μαζί και με το γεγονός ότι είναι εδώ η κυρία Λαγκάρντ και συνεδριάζουν επί δύο μέρες οι επικεφαλείς των κεντρικών τραπεζών, και ανακοινώθηκε έτσι μετά πολλών επένων η μία αύξηση των επιτοκίων μετά από 10 συνεχείς αυξήσεις, και τα επενετικά λόγια που λέει τώρα εκ των υστέρων η κυρία Λαγκάρντ, όλα αυτά μαζί μας κάνουν να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί, ή πρέπει να μας κάνουν να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί. Τα του ΣΥΡΙΖΑ τα είπαμε. Τώρα από εκεί και πέρα ένα σωρό άλλα φαινόμενα έχουμε εντοπίσει και... Για παράδειγμα, ας το πω τώρα, γιατί μετά δεν θα προλάβω. Θα πάμε λίγο Ισραήλ να συνδεθούμε, να δούμε τι γίνεται εκεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Αυτή η είδηση δεν ξέρω αν την πήρατε χαμπάρι. Επειδή χθες ήταν η Παγκόσμια Μέρα Ζυμαρικών και μια γνωστή αλυσίδα, μια μακαρονερία, μέσα από τα social media και χωρίς καν να πληρώσει διαφημιστική εταιρεία, άφησε την είδηση να κυκλοφορήσει για δωρεάν μακαρόνια μέσα σε μία ώρα, 7 με 8, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του Λεκανοπεδίου. Και δεν λέω, μου έχουν πει, δεν έχω δοκιμάσει, αλλά ξέρω από άλλη πηγή ότι πράγματι είναι πολύ γευστικά τα συγκεκριμένα μακαρόνια, αλλά και τόσες ουρές, παιδιά, θα μου πείτε, ήταν δωρεάν για μία ώρα και δεν το έκανε όλη τη μέρα η αλυσίδα, τι θα έχανε δηλαδή. Καινούρια ήθη, μια ουρές ολόκληρες και αναμονή για μια μερίδα τέτοια, εντάξει, ωραία μακαρόνια με κάποια σος, με κάποια υλικά μέσα. Δεν ξέρω, εμένα μου κάνει εντύπωση αυτή η είδηση και ύστερα λες, εντάξει, και τι έγινε, αυτά γίνονται, προχωράει η ζωή παράλληλα, σε παράλληλους δρόμους συμβαίνουν όλα μαζί, και τα δυσάρεστα και τα ευχάριστα και τα απλά και τα συνθετότερα. Τι θα γίνει δηλαδή, τι σου φαίνεται περίεργο? Προσπαθώ να ανοιχνεύσω αν μέσα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε πια τα πράγματα, μέσα στις αξίες μας, μέσα στην λεγόμενη ενσυναίσθηση ή το αντίθετό της, έχουν έτσι εισχωρήσει, εμφυλοχωρήσει κάπως έτσι καινούργια πράγματα και όχι απαραίτητα θετικά. Και είμαι σίγουρη ότι κάποια συμπεράσματα θα βγουν από όλα αυτά. Είναι σαν κοινωνικά πειράματα όλα αυτά. Από τη μία δηλαδή η εξοικείωσή μας δυστυχώς με τις εικόνες των πραγματικά έτσι διαμελισμένων, τραυματισμένων, οδυρωμένων παιδιών και των γονιών τους, και από την άλλη η δική μας η ζωή, η τακτοποιημένη, η ήσυχη, η καθημερινή, να κερδίσουμε κάτι για μία ώρα, έστω και στεκόμενη στην ουρά. Λοιπόν, σας περιμένω στο 54160 για τα μηνύματά σας και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Εάν όμως θέλετε να συμμετέχετε στην κλήρωση για το βιβλίο, θα σας πω σε πολύ λίγο, να είστε έτοιμοι, γιατί μόνο μέσα από τα SMS με ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο θα γίνει αυτό. Και πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Κώστα Καντούρη, που βρίσκεται στην πόλη Πετάχ Τικβά του Ισραήλ, αν τη λέω σωστά. Κώστα, καλησπέρα από την Αθήνα. Ο Κώστας Καντούρης, που βρίσκεται λοιπόν ως απεσταλμένος της ΕΡΤ στα Ισραηλινά εδάφη, θα μας πει σε πολύ λίγο για το πού ακριβώς βρίσκεται και τι συμβαίνει σε μία οπωσδήποτε περιοχή του Πυρός, όπως οι περισσότεροι δημοσιογράφοι από όλα τα μέσα, και θα τον συναντήσουμε αμέσως τώρα. Κώστα Καντούρη, καλησπέρα από την Αθήνα λοιπόν.
Καλησπέρα, καλησπέρα στο κεντρικό Ισραήλ. Τώρα φεύγουμε από την πόλη Πετάχ Τικβά. Ναι. Μία πόλη από τις δύο του κεντρικού Ισραήλ που χτυπήθηκαν χθες και σήμερα με ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη λωρίδα της Γάζας, και εκτιμάται ότι εκτοξεύτηκαν από τη Χαμάς. Στη μία, στη Ρισιόν Λετσιόν, η ρουκέτα χτύπησε ένα συγκρότημα κατοικιών με συνέπεια να τραυματιστούν τρία άτομα που δεν είχαν προλάβει να πάνε στα καταφύγια, γιατί όλοι οι κάτοικοι υπόλοιποι πρόλαβαν και πήγαν στα καταφύγια. Και ευτυχώς ελαφρά οι τραυματισμοί. Και στην Πετάχ Τικβά χθες είχαμε τρεις τραυματισμούς επίσης, ενώ σήμερα η ρουκέτα που έπεσε σε μία πολυκατοικία εννιαόροφη, έπεσε μάλιστα την ταράτσα, τρύπησε την ταράτσα και έφτασε σε δύο όροφους κάτω, χωρίς να εκραγεί, ευτυχώς, και ήδη οι ιδιοκτήτες του διαμερίσματος που ήταν από κάτω από την ταράτσα, το τελευταίο όροφο δηλαδή, κατάφεραν και μπήκαν στο δωμάτιο πανικού, όπως το λένε εδώ, που έχουν στο διαμέρισμά τους, και ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν. Ανησυχούν βέβαια κάτι, γιατί εκτοξεύονται διαρκώς ρουκέτες προς αυτή την πλευρά, προς το κεντρικό Ισραήλ από χθες. Οι σιρήνες χτυπούν διαρκώς. Το Iron Dome ασφαλώς αναχαιτίζει τις περισσότερες το σύστημα αυτό, το αντιπυραυλικό που διαθέτει ο Ισραηλινός στρατός. Ωστόσο όμως, όπως διαπιστώνεται, κάποιες φεύγουν και έχουμε διαρκώς εκρήξεις όσον αφορά αυτό το μέρος. Και η ένταση έχουμε και στο Βόρειο Ισραήλ. Συνεχίζεται δηλαδή, συνεχίζονται οι μάχες εκεί με τη Χεζμπολάχ. Βέβαια, είχαμε ένα άλλο περιστατικό σήμερα.
Ναι.
Στη Μαλότ, τα Σίχα, στο Βόρειο Ισραήλ, στα σύνορα με τον Λίβανο, είναι σε αυτή την πόλη. Τραυματίστηκαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, Ισραηλινοί, από πτώση Ισραηλινού ντρόουν. Το οποίο δεν ξέρουμε πώς έπεσε, αν καταρρίφθηκε από τη Χεζμπολάχ ή αν έπεσε με κάποιο άλλο τρόπο. Είναι όμως συνοριακή αυτή η περιοχή. Ενώ οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν και η Χεζμπολάχ ήδη ανακοίνωσε ότι είχε σήμερα από τις Ισραηλινές επιθέσεις 2 νεκρούς, ανεβάζοντας σε 46 τους νεκρούς από την αρχή του πολέμου. Και πριν από λίγο ανακοινώθηκε από τον Ισραηλινό στρατό ότι έγινε αεροπορική επιδρομή από αέρας με ντρόουν σε θέσεις και χτυπήθηκαν θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Είχαμε και μία ένταση πάλι στη Δυτική Όχθη, όπου και εκεί οι συγκρούσεις είναι καθημερινές πλέον, και έχουμε νεκρούς από την πλευρά των Παλαιστινίων. Ανακοινώνουν οι Παλαιστινιακές Αρχές ότι υπάρχουν νεκροί από αυτές τις συγκρούσεις με Ισραηλινούς στρατιώτες, αλλά και με επίκους.
Σίγουρα είναι μεγάλη η αιματοχυσία και από τις δύο πλευρές, και επειδή η από εδώ πλευρά, η Δυτική Όχθη που λες, δεν διαθέτει όλα αυτά τις υποδομές του Iron Dome και οτιδήποτε άλλο, σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός αμάχων που χάνουν τη ζωή τους. Όπως...
Ειδικά στη Γάζα.
Ειδικά στη Γάζα. Από χθες το λέγαμε, Κώστα.
Αεροπορικοί
βομβαρδισμοί. Χωρίς στην ουσία να δίνεται η δυνατότητα είτε των καταφυγίων είτε κάποιας άλλης προφύλαξης ή, ξέρω εγώ, προειδοποίησης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν από αυτά που μας περιγράφεις ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εχθροπραξίες, χωρίς ναι, να έχουμε...
Μετά, ναι. Ειδικά μετά αυτή την επιχείρηση, δεν ξέρω αν μίλησε προηγουμένως η Ευτυχία που...
Όχι, μαζί μιλάμε πρώτη φορά τώρα στην εκπομπή.
Ειδικά μετά την πρώτη επιδρομή του στρατού του Ισραήλ στη Γάζα, που έγινε μια μεγάλη επιδρομή.
Αυτή που είδαμε που διέρευσαν κάποια βίντεο και δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Ναι, δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Τη χαρακτήρισαν Ισραηλινή στοχευμένη επιδρομή, λέγοντας ότι πρόκειται για προετοιμασία της χερσαίας επίθεσης που ετοιμάζεται εδώ και καιρό. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε 250 στόχους το τελευταίο 24ωρο, ενώ από την πλευρά των Παλαιστινίων ανακοινώθηκε ότι μέσα σε ένα 24ωρο μέχρι χθες πριν αρχίσει το βράδυ είχαν 756 νεκρούς, εκ των οποίων ήταν 344 παιδιά. Οι Ισραηλοί ανακοίνωσαν ότι από αυτή τη χερσαία επίθεση που παρακολουθήσαμε στα βίντεο να είναι ουσιαστικά μια πορεία αρμάτων μάχης και πεζικού σε συγκεκριμένες περιοχές της Βόρειας Γάζας, όπου χτυπήθηκαν, όπως λένε οι Ισραηλοί, υποδομές και θέσεις αντιαρματικών πυράβλων, αλλά και άνθρωποι, δηλαδή και στελέχη των οργανώσεων εκεί, μάλλον της Χαμάς ή της Ισλαμικής Τζιχάντ, δεν κατονόμασαν ποια στελέχη ήταν αυτά που χτυπήθηκαν. Πριν από λίγο πάντως ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν μεταξύ των νεκρών από τις αεροπορικές επιδρομές ήταν ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Χαμάς, τον οποίο χαρακτηρίζουν οι Ισραηλοί ως τον ηθήνοντα νου, τον άνθρωπο που σχεδίασε, μάλλον όχι ηθήνοντα, τον άνθρωπο που σχεδίασε
την επίθεση στο Κιμπούτς
στις
7 Οκτωβρίου
και στο πάρτι. Αυτό είναι την επίθεση της 7 Οκτωβρίου. Επομένως είναι σε πλήρη εξέλιξη βέβαια. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι συμβαίνει. Αυτό είναι το θέμα που συζητείτε εδώ. Κυρίως το ζήτημα της επίθεσης, γιατί ενδεχομένως να φρενάρει τώρα με τις πιέσεις των Αμερικανών και άλλων χώρων, αλλά φυσικά και των Αραβικών, που έχουν επαφή με το Ισραήλ, όποια επαφή υπάρχει. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα που λέγεται Όμηρη. Το Ισραήλ σήμερα ανέβασε τον αριθμό των ζωντανών ομήρων.
Ναι.
Των ανθρώπων δηλαδή, που βρίσκονται στα χέρια στα χέρια της Χαμάς, σε 224. Δηλαδή το δίκτυο των πληροφοριών τους επιβεβαίωσε ενδεχομένως και με τους ομήρους που απελευθερώθηκαν, αλλά και με τις πληροφορίες που έχει από το δίκτυο στη Γάζα, ότι είναι 224 που κρατούνται στα χέρια της Χαμάς. Επομένως, είναι δύσκολο να ρυψοκινδυνεύσει την ασφάλεια των ανθρώπων αυτών, για τους οποίους συζητείτε, θεωρείται δεδομένο ότι είναι μέσα στα τούνελ που στις σύραγγες που υπάρχουν κάτω από την Γάζα και χρησιμοποιεί η Χαμάς. Επομένως, αυτό είναι το ζήτημα, δηλαδή η χερσαία επίθεση και το γεγονός ότι η Αμερική προσπαθεί να φρενάρει και να πιέζει για καθυστέρηση κάτι τέτοιο. Βέβαια, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει η επιβιτσευτή. Ακούστηκε χθες και δημοσιεύτηκε στον Αμερικανικό τύπο ότι η καθυστέρηση, ότι η Αμερική είπε στο Ισραήλ ότι καθυστερήστε μέχρι να σας...
Να σας χορηγήσουμε αντιπυραυλικά συστήματα.
Με δύο ντόμ, δηλαδή με δύο Iron Dome, αντιπυραυλικά συστήματα, που έχουν ήδη αυτά που έχουν οι Ισραηλοί, δεν ξέρω πόσα είναι. Και υπάρχει μια τέτοια κουβέντα, νομίζω, και παράλληλα κινείται στο παρασκήνιο περισσότερο, γιατί δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι σημαντικό. Κινείται και η διπλωματία. Δηλαδή το Κατάρ και η Αίγυπτος είναι σε αυτό. Έβλεπα πριν από λίγο μια εικόνα στο Ισραήλ, έξω από τη Γάζα, πριν από λίγο είχε σανισιρήνες και είχαμε πάλι ανταλλαγή πυρών μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών, δηλαδή της Χαμάς και του Ισραηλινού στρατού. Αλλά γενικώς η κατάσταση παραμένει δεδομένη, δεν έχει αποκλιμακωθεί τίποτα.
Καθόλου εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, Κώστα Καντούρη. Από αυτά που μας περιγράφεις. Ναι, ναι, ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα κλιμακώνεται χωρίς να υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ για πιθανή κατάπαυση και χειρία κτλ.
Αυτό που ακούσαμε βέβαια και ίσως είναι ενθαρρυντικό, πριν από λίγο είχαμε κάποια δημοσιεύματα και δεν είχαμε ανακοινώσει από την πλευρά της Αιγύπτου ότι η Αίγυπτος ήδη έχει οργανώσει μια υποδομή νοσοκομείων για τους Παλαιστίνιους τραυματίες που είναι στη Γάζα και δεν μπορούν να νοσηλευτούν λόγω της κατάστασης που επικρατεί εκεί στα νοσοκομεία, αλλά και της δημιουργίας μιας ζώνης προσφύγων μέσα στην Αίγυπτο, η οποία δεν θα ξεπερνά τους 100.000 πρόσφυγες, φαίνεται να έχουν πει Αιγύπτιοι αξιωματούχοι, και αυτό θα γίνει εκεί στα σύνορα της Γάζας με τη Ράφα.
Μάλιστα.
Προκειμένου να μπορεί και η Αίγυπτος να διαχειριστεί έναν τέτοιο αίτημα.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό βράδυ. Και μισή ώρα, τουλάχιστον εδώ στο Λεκανοπέδιο, στα περισσότερα προάστια από το πρωί έχουμε και συννεφιά και αυτή τη λασποβροχή χωρίς να έχει πέσει καθόλου η θερμοκρασία. Και μαθαίνω ότι στη Θεσσαλονίκη που γιορτάζει σήμερα και θα γιορτάζει όλο το τριήμερο, ο καιρός έχει γενικά φτιάξει. Καλησπέρα στη Δράμα ωστόσο, γλυκιά νύχτα μας λέει και πάλι ο Βασίλης. Συμφωνώ με τον πρόεδρο Biden ότι οι νεκροί στη Γάζα είναι πιο λίγοι. Το πρώτο που πέθανε σε έναν πόλεμο, που πεθαίνει σε έναν πόλεμο, είναι η αλήθεια. Γεια σου Ιωάννη, καλό απογεύμα το βράδυ και σε σένα. Αχιλλέα, μια καλησπέρα και από μένα σε σένα και στα Χανιά. Καλησπέρα σας λέει άλλος φίλος, η φίλη. Ποια είναι η απορία σας λέει, ο κόσμος δεν έχει για τα απαραίτητα, για να τρέχει για μακαρόνια, σκεφτείτε σε τι κατάσταση είναι. Ο Παουτζής, άρα είναι φίλος, υπογράφει. Δεν νομίζω ότι είναι εκεί το πρόβλημα βέβαια, γιατί με μία και δύο μερίδες δεν νομίζω ότι θα σωθεί, αλλά ναι, είναι και αυτό μια σκέψη. Και μια καλησπέρα στην Πύλο και στον Ανδρέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά τα κοσμητικά επίθετα, αλλά οκ, τα δέχομαι ευχαρίστως. Και είμαστε πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο Μένουμε Πρώτο, η ώρα πλησιάζει παρά 25. Και σας μίλησα πριν λίγο υπενικτικά και σας έδωσα και το πράσινο φως για ένα μικρό δώρο που θα δώσουμε σήμερα μέσω της εκπομπής. Θα δώσουμε με τη βοήθεια των εκδόσεων Κριτική, οι οποίες και έχουν επιμεληθεί το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε σε πολύ λίγο. Σας είπα όμως ότι το μεγαλύτερο δώρο νομίζω πως θα είναι η συνομιλία που θα έχουμε σε πολύ λίγο με τον ίδιο το συγγραφέα του βιβλίου. Πρόκειται για τον κύριο Νίκο Ξένιο και για το βιβλίο του, το νέο του βιβλίο, Αλλοτεκίτη, εκεί που χάθηκε η βλάστηση. Ο οποίος κύριος Ξένιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
Τι κάνετε?
Καλά, ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Σας έλεγα και στην επικοινωνία που είχαμε νωρίτερα πριν από κάποιες μέρες ότι δεν ήξερα τη γραφή σας και είμαι πολύ ευτυχής που την αρχίζω και τη μαθαίνω μέσα από αυτό το βιβλίο. Επειδή μου αρέσει τρομερά το γεγονός ότι είναι κάτι διαφορετικό, είναι αρκετά, πώς να το πω τώρα, έχει πολύ σουρεαλιστική μυθοπλασία και ποίηση. Και τι να πω, τι φαντασία είναι αυτή τελικά η δικιά σας, κύριε Ξένιε?
Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοείται με το σουρεαλιστική, αλλά ναι, όντως είναι ένα φανταστικό μυθιστόρημα.
Αυτό εννοώ, ότι είναι μια υπερπραγματικότητα σε ένα όχι και πολύ μακρινό μέλλον, όπως πολύ χαρακτηριστικά λέτε. Πάμε να το παρουσιάσουμε λίγο στους ακροατές έτσι, και γενικά να μας το παρουσιάσετε.
Βεβαίως, βεβαίως. Είναι μια επινόηση για μια κοινωνία που είναι πολύ κοντά χρονικά. Στο εγγύς μέλλον δηλαδή, ας πούμε ότι τοποθετείται στο 2050 το κύριο μέρος της δράσης, χωρίς αυτό να είναι πολύ δεσμευτικό όμως, δηλαδή δεν έχω προσδιορίσει επακριβώς το χρόνο και το χώρο. Επίσης δεν είναι σίγουρο αν διαδραματίζεται στην Ελλάδα ή σε κάποιο επινοημένο περιβάλλον, θα μπορούσε να είναι ελληνικό όμως γιατί τα ονόματα είναι ελληνικά. Η όλη έμφαση έχει πέσει στις αφηγήσεις. Τα διαφορετικά αφηγήματα των ηρώων. Είναι μια δημοσιογράφος η οποία προσπαθεί να συγκροτήσει μια εικόνα της πραγματικότητας, γιατί έχει συλληφθεί και έχει απομονωθεί σε μια ψυχιατρική κλινική η κεντρική ηρωίδα, που είναι μια ακτιβίστρια οικολόγος, σε μια κοινωνία όπου έχει εκλείψει βλάστηση λόγω της ευθύνης της αυταρχικής κυβέρνησης, που έχει κάνει κακή διαχείριση των παραγωγικών πηγών και όλοι οι αντιφρονούντες έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνοι για το καθεστώς και μέσα σε αυτό το αυταρχικό κλίμα έχει συλληφθεί, χαρακτηρίστηκε ως ψυχοσική και απομονώθηκε σε μια κλινική. Και η δημοσιογράφος προσπαθεί μετά να αποκομίσει πληροφορίες από διάφορες πηγές. Για να μην κάνω σπόιλ, δεν λέω ποιο.
Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Και θέλετε να πείτε ότι. Θέλετε να πείτε ότι η μία αφήγηση είναι από την πλευρά, από τη θέαση της δημοσιογράφου και υπάρχουν και άλλες που βλέπουν την ιστορία από άλλες πλευρές, τη φωτίζουν?
Όχι, είναι η δημοσιογράφος η οποία παίρνει συνεντεύξεις από διαφορετικούς ήρωες της ιστορίας και ακούει διαφορετικές βερσιών, εκδοχές της ιστορίας. Ο αναγνώστης αφήνεται να πιστέψει αυτήν που είναι κοντύτερα στην ιδιοσυγκρασία του.
Α, μάλιστα. Να κάνει την προσαρμογή σε αυτήν, ναι. Σε πρώτη ανάγνωση, ίσως και σε δεύτερη, ενώ καταλαβαίνει κανείς ότι σίγουρα έχει να κάνει το βιβλίο και με το λεγόμενο, με τη λεγόμενη κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή, γιατί αναφέρεστε πολύ στο, στο εφιαλτικό σενάριο της, της ερημοποίησης.
Ναι, είναι το κεντρικό θέμα μου αυτό. Γι' αυτό και επιλέγω ως πρωταγωνίστρια μια ακτιβίστρια οικολόγο που επιδιώκει να, στο μάθημά της, γιατί είναι καθηγήτρια αυτή, να ανοίξει τα μάτια των παιδιών, να τα ενεργοποιήσει. Ουσιαστικά είναι μια ελληνική εκδοχή της Γκρέτα Τούμπερκ.
Ναι. Ναι. Και μάλιστα, εντάξει, σίγουρα πιο μεγάλη ηλικία, πιο καλλιεργημένη, δηλαδή έχει πολλές προσλαμβάνουσες για να... Αλλά θέλετε να πείτε ότι η φωνή της είναι μια φωνή που ακούγεται στον πλανήτη, κάπως έτσι.
Ναι, θέλω να πω ακριβώς ότι ήθελα να ξαναακουστεί η Γκρέτα Τούμπερκ όταν το συνέλαβα το βιβλίο, ήταν στην περίοδο του κορονοϊού.
Ναι.
Αισθανόμουν ότι το έχει περάσει στα αζήτητα η περίπτωση της Γκρέτα Τούμπερκ, που με είχε σοκάρει πραγματικά. Και σκέφτηκα γιατί να μην ξαναγεννηθεί μια Γκρέτα Τούμπερκ, η οποία αυτή τη φορά θα υποφέρει κιόλας για το πιστεύω της. Σκέφτηκα μια τελείως ανύπαρκτη μορφή, που είναι όμως ανάμεσά μας. Δηλαδή, μια καθηγήτρια, δεν είναι μια διανοούμενη, δεν είναι μια πολιτικός, δεν είναι μια ενεργή ακτιβίστρια. Είναι μια καθηγήτρια απλά σε ένα σχολείο που όμως δεν γίνεται ανεκτή. Και ουσιαστικά αυτό είναι το δυστοπικό και το πολύ εφιαλτικό, ότι οι κυβερνήσεις που έρχονται είναι πάρα πολύ πιθανόν να έχουν χαμηλώσει την ουδό της ανοχής τους και να περάσουν σε πιο δραστικές ας πούμε αντιμετωπίσεις του οικονομικού κλίματος, αντί να αισιοδοξώ ότι θα συμβεί το ακριβώς αντίθετο δηλαδή.
Θα την αναλύσουμε και λίγο περισσότερο τη δυστοπία. Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στην καθηγήτρια πρωταγωνίστρια, να πούμε για τους ακροατές ότι και εσείς ο ίδιος είστε καθηγητής. Δηλαδή, αυτό που λέμε τα πρωινά τι κάνετε, διδάσκετε στο Μουσικό Σχολείο Αλίμου. Είναι αλήθεια, έτσι, ως φιλόλογος.
Εδώ και 20 χρόνια, ναι.
Πολύ ωραία. Αλλά η συγγραφή και ήδη είχατε και τα βιβλία που είχαν προηγηθεί, το Κυνήγι του Βασιλιά Ματθία και τα Σπλάχνα. Ιδιαίτερους τίτλους διαλέγετε, είναι έτσι και των εκδόσεων αυτή, ένας δάκτυλος.
Νομίζω ότι είναι δική μου περισσότερο, ναι. Έχουμε όμως μια δημιουργική συνεργασία με την εκδοτρία. Αν πάνω στο θέμα του τίτλου ειδικά,
ναι, ναι.
Πολύ δημιουργική συνεργασία. Ναι.
Έτσι λοιπόν είναι αλήθεια ότι μέσα από όλο αυτό το μύθο, έτσι όπως τον αφήνεται να εκτυλιχθεί με πολλή πρωτοτυπία και στα ονόματα και στις τοποθεσίες και στην πλοκή, κατά τη γνώμη μου πάντα, έχετε, αγγίζετε και ουσιαστικά βγάζετε στη σέντρα, όχι απλώς αγγίζετε, τα πιο σημαντικά προβλήματα της εποχής μας. Από τη δυστοπία που είπατε μέχρι την ακόμα και το φόβο για την έλλειψη ενσυναίσθησης μεταξύ των ανθρώπινων σχέσεων, μεταξύ των ανθρώπων, των ίδιων.
Πολύ ωραία το λέτε, ναι, ναι.
Εγώ έτσι το κατάλαβα, γιατί θα καταλήξουμε ότι τελικά λέτε ότι παραμένετε απαισιόδοξος, αλλά εγώ νομίζω ότι τη δίνετε τη λύση, όχι στο τέλος του βιβλίου, δεν θέλω να πω αυτό. Μ' αρέσει που διάβασα για εσάς ότι κάπου έχετε γράψει ότι τελικά υπάρχει διέξοδος από τη δυστοπία και είναι ο έρωτας.
Ναι, ναι, με την πολύ ευρύτερη έννοια.
Με την πολύ ευρύτερη έννοια, δηλαδή.
Δηλαδή με την αφοσίωση σε ένα στόχο μέχρι τελικής πτώσης, ας πούμε. Αν ο έρωτας είναι μια δημιουργική όση προς τα μπρος, ναι, μόνο έτσι. Ακόμη και με θελοτυφλία στις πρακτικές δυσκολίες. Όχι με τριαστική στάση, με συμβιβασμούς μικρούς και μικρές επαναχωρήσεις. Και νομίζω και στο οικολογικό ζήτημα πια είναι πάρα πολύ ακραία η κατάσταση και δεν νομίζω ότι υπερβάλλω αν θα έλεγα ότι σε 30 χρόνια θα είναι πλέον αδιέξοδη.
Νομίζω ότι και πολύ μας βάλατε του πλανήτη, δηλαδή. Ναι, ναι, μάλλον βάλατε πολύ, γιατί εκ των πραγμάτων δεν είναι και τόσο φουτουριστικό τελικά το σκηνικό που περιγράφεται. Ήρθε η κλιματική κρίση και μας έχει βρει. Μου αρέσει που κρούετε κόδωνα κινδύνου, όπως λέτε, γιατί δεν είναι μόνο η φύση. Η φύση ίσως είναι η αντανάκλαση της ερημίας της δικής μας, της ανθρώπινης κοινωνίας. Εγώ το πήρα έτσι.
Συμφωνώ. Συμφωνώ και έγινε και αισθητό νομίζω την περίοδο του κορονοϊού, όταν βρέθηκαν άνθρωποι σημαντικοί, θα την Όλγα Τοκάρτσουκ, ας πούμε, να πούνε ότι μήπως τώρα ανακαλύπτουμε μια εκδοχή της ζωής που δεν θα μπορούσαμε υπό άλλες συνθήκες να τη φανταστούμε. Πιο κανονική, σκεφτείτε, σε τέτοια εφιαλτική ατμόσφαιρα, να μπορείς να ανακαλύψεις διεξόδους αντιμετώπιση τη ζωή υπό άλλο φιλοσοφικό πρίσμα. Να πάρει το αλλιώς, ας πούμε.
Ναι. Είναι αλήθεια ότι τότε, σε εκείνη την περίοδο, τουλάχιστον στη δεύτερη φάση της, που ήδη καταλάβουμε ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει στον πλανήτη, πέρα από την πανδημία, δηλαδή πέρα από το υγειονομικό,
όλο αυτό το. Τα ζώα μες στις πόλεις.
Έτσι, μπράβο. Είδαμε δηλαδή και βιώσαμε πράγματα που ήταν πρωτόγνωρα. Ναι, μπορεί κάποιοι να το σκέφτηκαν και έτσι, όπως λέτε, να περάσαμε δηλαδή σε μια άλλη περίοδο της ανθρωπότητας.
Ναι, αλλά για λίγο όμως δυστυχώς.
Ναι. Και ξαναθυμηθήκαμε μετά την καταγωγή μας, την προέλευσή μας.
Και μετά ξανά μανά στο ίδιο ακριβώς αδιέξοδο. Θα έπρεπε να έχει γίνει το δίδαγμα, παρέμεινε σε ακαδημαϊκό επίπεδο δυστυχώς.
Ξέρετε τι, κύριε Ξένιε, εμένα μου αρέσει τρομερά που το βιβλίο σας είναι, δεν κινείται σε μία μανιέρα, δηλαδή... Αυτό που το λέτε ως graphic novel, θέλετε να μας εξηγήσετε τι είναι, γιατί το αναφέρετε και μέσα στο βιβλίο.
Ναι, δεν είναι κυριολεκτό. Εννοούσα ότι η ίδια ηρωίδα ως αφηγήτρια αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως ηρωίδα graphic novel και έτσι τον παρουσιάζει. Υπάρχει κάποιος παράγοντας εκτός αυτής, ο οποίος την ζωγραφίζει στις διάφορες σκηνές. Σαν να το βλέπει δηλαδή τον εαυτό της αφιψηλού από τα μάτια ενός δημιουργού. Έτσι περιγράφει τις ενέργειές της στη δημοσιογράφο. Σαν να είναι μια επίπλαστη, μια κατασκευή για αναγνώστες graphic novel που δεν συμμετέχουν ενεργά σε αυτό το δρόμενο, αυτό που συμβαίνει, ενώ η ίδια το βίωνε έντονα.
Ναι.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω με αυτή την παρομοίωση, ότι αυτοί που το διαβάζουν πρέπει να το δουν αφιψηλού, χωρίς να είναι μέσα ψυχοσυναισθηματικά, για να το αντιμετωπίσουν στην πληρότητά του αυτό που συμβαίνει. Γι' αυτό και όποτε αναφέρω τον γραφινοβελίστα, πώς να τον ονομάσω, Αναφέρομαι σε εικόνες που είναι όντως υπερρεαλιστικές. Δηλαδή, φαντάζομαι αυτό εννοούσατε.
Ναι, αυτό. Αυτή την εντύπωση μου έδωσε προσπαθώντας να το σκεφτώ και σαν ζωγραφικό πίνακα να το κάνω εικόνα.
Ή σαν κινούμενο σχέδιο ακόμα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Τα γραφικά. Μα και εσείς ο ίδιος, δεν το περίμενα ότι θα έχετε συλλάβει και την ιδέα ενός χάρτη. Έχετε στην πρώτη σελίδα του βιβλίου αποτυπώσει ένα χάρτη με τα ονόματα και τις περιοχές κανονικότατα.
Την ώρα που το έγραφα, σχεδίαζα το χάρτη για να μπορώ να έχω μια επαφή με ένα έδαφος αλήθειας την ώρα που κατασκευάζω κάτι που είναι τελείως fiction.
Ναι.
Και έτσι αυτό μου δημιούργησε ένα μικρό κόσμο σαν την μέση χώρα, ας πούμε, σαν τη μέση γη.
Ναι, ναι, σαν τη μέση γη. Και εμένα μου θύμισε έτσι, προσπάθησα να σκεφτώ τι μου ξυπνάει από μνήμες και γνώσεις τέτοιου τύπου που αναφέρατε. Να ρωτήσω, γενικά θεωρείτε ότι σε όλη σας τη ζωή από τότε που θυμάστε τον εαυτό σας και προφανώς είχατε ξεκινήσει να διαβάζετε, έχετε επηρεαστεί από συγκεκριμένο είδος ή από συγγραφείς που θαυμάζατε?
Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ.
Πάρα πολύ, έτσι. Ναι,
πολύ.
Και γίνεται αυτόματα η διαδικασία, δεν είναι ένα και δύο. Σιγά σιγά συνθέτουν μέσα σας προφανώς ένα υπόστρωμα.
Ναι, νομίζω σε όλους μας δεν συμβαίνει αυτό.
Βέβαια, γι' αυτό. Αλλά σε εσάς έχει βγει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Γιατί, ας πούμε, έχετε αναγκαστεί εντός πολλών εισαγωγικών να βάλετε στο τέλος και γλωσσάρι, ερμηνευτικές σημειώσεις.
Αυτό είναι ένα προσωπικό, να το πω, βιτζίο, το οποίο επαναλαμβάνω σε όλα τα βιβλία. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αν δεν το έχω αυτό, θα με κατηγορήσουν για δυσκολία, για εσκεμμένη περιπλοκή του κειμένου. Θα ήθελα δηλαδή να αποκρυσταλώνεται κάτι,
ναι,
που είναι οικείο.
Και καλά κάνατε, γιατί εγώ όταν ξεκίνησα, που εντάξει δεν νομίζω ότι έχω πενιχρές γνώσεις, αλλά όταν ξεκίνησα να διαβάζω το βιβλίο, πολλά πράγματα τα είχα, μου ήταν άγνωστα. Και ευτυχώς που έχετε πίσω το γλωσσάρι, αλλιώς θα με αναγκάζατε να ψάχνω συνέχεια στο Google.
Ανατροφοδότηση πάρα πολύ θετική, γιατί έχω δισταγμούς σχετικά με το γλωσσάρι πάντα. Όμως μου προκύπτει ότι κάποια πράγματα δεν θα έπρεπε και καλά ο αναγνώστης να τα ξέρει.
Ναι, εντάξει, έχετε, ξέρω εγώ, είδη ψαριών, είδη του ζωικού βασιλείου ή του φυτικού, που πρώτα απ' όλα αποκλείεται να το ξέρεις αν δεν είσαι ο ειδικός επιστήμονας.
Και αυτό
και άλλες λέξεις.
Τα έμαθα την ώρα που το έγραφα,
ναι.
Δηλαδή έψαξα να τα βρω.
Μάλιστα.
Κοινοποιώς, μοιράζομαι με τον αναγνώστη και μια καινούρια γνώση μου, το κοντινά.
Και είναι πολύ καινούρια. Και είναι καινούρια. Δηλαδή είναι μυθιστόρημα του 2023, μην πω, και πολύ περισσότερο. Δεν εννοώ σε αυτό το χρόνο που εσείς αναφέρεστε, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ φρέσκο από κάθε άποψη.
Ναι, ναι, το φίλο.
Χωρίς, επαναλαμβάνω, εγώ σας το είπα και την άλλη φορά, δεν θέλω να διεκδικήσω τον τίτλο του βιβλιοκριτικού, ως απλή αναγνώστρια το λέω, και νομίζω και χαίρομαι που σε πολλά τα καταλαβαίνετε έτσι όπως τα λέω, ώστε να μας τα εξηγήσετε λίγο περισσότερο. Δεν είμαι δηλαδή αλλού.
Όχι, είναι μια πολύ βρυθής προσέγγιση κριτικού μάλιστα.
Ωραία. Να επαναλάβω για τους ακροατές, δύο αντίτυπα, η Αλλοτεκίτη λοιπόν, χωρίς το Αλλοτεκίτη.
Άλλοτε του... ήταν μια κήτη εκεί.
Ναι, έτσι. Είστε και γλώσσοπλάστης, φυσικά. Άλλοτε ήταν μια κήτη, αλλά το έχετε κάνει μια λέξη, Αλλοτεκίτη, εκεί που χάθηκε η βλάστηση, του Νίκου Ξένιου από τις εκδόσεις Κριτική. Δύο αντίτυπα λοιπόν, με όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, για να μπορέσουμε να σας βρούμε και να τα στείλουμε, να τα στείλουν οι εκδόσεις. Εγώ δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, κύριε Ξένιε. Χάρηκα πολύ για αυτή τη συνομιλία μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Είναι πάντα δύσκολο να βάζεις το συγγραφέα να μιλήσει για το βιβλίο στο ραδιόφωνο, αλλά κάτι καταφέραμε νομίζω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ και να συνεχίσετε με πολλά βιβλία ακόμα. Δηλαδή νομίζω ότι έχετε ένα αστήρευτο εγκέφαλο και εγώ εύχομαι να τα βγάζετε ένα-ένα αυτά που έχετε μέσα στο μυαλό σας.
Να είστε καλά, χίλια ευχαριστώ.
Και εσάς και εσείς. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Γεια, γεια.
Well, it's summer, it's sad, and the moon is full of rainbows. Well, it's summer, it's sad, then we go through many changes. Well, it's summer, it's sad, then all I really know is that I truly am. And the summer, it's sad. In the sun.
Είναι η Ιρλανδή The Pog και ένα κομμάτι που νομίζω ότι είναι πολύ ιδιαίτερο. Πώς να μας πείτε μετά ότι σας αρέσει και ακούτε 7 με 8 για να ακούτε και ψαγμένη μουσική. Αλήθεια είναι αυτό. Και εμείς γενικά θέλουμε να σας έχουμε μαζί μας, να σας κρατούμε συντροφιά και να κρατούμε αυτή την ωραία σχέση, τον ωραίο δεσμό που έχουμε εδώ και αρκετό καιρό εγκαινιάσει σε αυτή την ώρα.
O'clock in the afternoon, and I didn't feel like very much. I said to myself, where are you, golden boy? Where's your famous golden touch? I thought you knew where all of the elephants lie down. I thought you were the crown prince of all the wheels in Ivory Town. Just take a look at your body now. There's nothing much to save. And a bitter voice in the mirror cries, hey prince, you need a shave.
Έχουμε και μηνύματα και πολλά μηνύματα για το βιβλίο. Σε πολύ λίγο θα πατήσουμε το κουμπάκι για να έχουμε την κλήρωση. Μου λέει ο 416, αφού συμφωνεί ο Βασίλης, έχει δίκιο ο Biden. Έλα, έλα, σε παρακαλώ. Δεν νομίζω ότι υπονοήθηκε κάτι τέτοιο. Πόσες φορές τώρα στην εκπομπή αυτή την εβδομάδα έχουμε μιλήσει για την ανισομερή υποστήριξη, για τους χιλιάδες των νεκρών, τις εκατόμβες από την πλευρά της Παλαιστίνης, ότι όλο και πιο πολλές φωνές από το διεθνή παράγοντα έχουν βγει μπροστά και λένε πράγματα που πρέπει επιτέλους να υποθούν. Ο Biden έχει το δικό του το σκεπτικό. Δεν σημαίνει ότι εμείς τασόμαστε με αυτό, το αντίθετο μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε μηνύματα, μισό λεπτό.
That's not the electric light, my friend, that is your vision growing dim. Cover up your face with soap there. Now you're Santa Claus. And you've got a gift for anyone who will give you his applause. I thought you were a racing man, oh, but you couldn't take the pace. That's a funeral in the mirror, and it's stopping at your face. That's right, it's come to this. Yes, it's come to this. And wasn't it a long way down? Ah, wasn't it a strange way down? Once there was a path and a girl with chestnut hair.
and you pass the summers picking all of the berries that grew there.
8 παρα 5 η ώρα, νομίζω ότι πρέπει τώρα να πω, είναι ο κύριος Αντύπας από τον Ταύρο και η κυρία Μιχαλοπούλου από τον Βόλο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις συμμετοχές.
And you climb the twilight mountains, and you sang about the view. And everywhere you wandered, love seemed to go along with you. That's a hard one to
λοιπόν,
remember.
Επαναλαμβάνω για το βιβλίο Αλλοτεκίτη του Νίκου Ξένιου, ο κύριος Αντύπας από τον Ταύρο και η κυρία Μιχαλοπούλου από τον Βόλο. Έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία και θα τα στείλουμε. Ευχαριστούμε πολύ και γενικά σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή και την παρέα. Καλό βράδυ σε όλους, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Φιλιά.